Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, так як завжди, сьогодні під час нашої програми будемо відкривати слово Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто слово, яке сьогодні читаються, проголошуються в усіх католицьких церквах світу. І для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу оголошую, що будемо сьогодні читати перші 11 віршів 17-го розділу Євангелія від Йоанна. Отже, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, будь ласка, шукайте 4-те Євангеліє Євангеліста Йоанна, 17-й розділ, і почуємо сьогодні перші 11 віршів. Ну, а тим часом, давайте нагадаю вам, що сьогодні є вівторок, сьогодні є 4-го червня, і є наступні літургійні спомини. Згідно східного календаря маємо сьогодні святого Василіска, а натомість згідно західного календаря згадуємо святу Клотильду Бургунську, або також згадуємо сьогодні святого Франциска Карачоло. Отже, це святі сьогоднішнього дня. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте одразу перейдемо до слова Євангелія. Нагадаю вам тільки, що під час Євангелія, під час його коментаря, не буду приймати телефонні дзвінки. Потім також прозвучить музична пауза. Ну, а вже після музичної паузи, якщо будете мати питання, то, будь ласка, телефонуйте. З радістю буду разом спілкуватися з вами. Наразі переходимо до Слова Божого. Отже, дорогі друзі, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоби Син прославив Тебе, так як Ти дав Йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав Йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоб я його виконав. А тепер прослав мене Ти, Отче, в себе, славою, яку мав у Тебе, я мав у Тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Адже слова, які Ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від Тебе, і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти дав мені, бо вони Твої. І все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославлений в них. І я вже не у світі, а вони у світі, і я до Тебе іду. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній вівторок, 4 червня, цей уривок Євангелія від Йоанна, перші 11 віршів 17-го розділу цього Євангелія. Так, щоб зрозуміти це слово, одразу потрібно звернутися до контексту цього слова. Отже, 17-й розділ, який ось зараз ми почали читати, згідно такого поділу, досить умовного, євангельського тексту, це є так званим архієрейська або первосвященницька молитва Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, ну, власне, Ісус Христос збирає своїх учнів на тайну вечерю. Ця тайна вечеря відбувається вже безпосередньо перед страстями, перед хресною дорогою Ісуса Христа. Ну, це, власне, під час цієї тайної вечері відбувається багато різних речей. Ісус встановлює таїнство Євхаристії, таїнство священства, миє ноги своїм учням, Юда, врешті, приймає це рішення, диявол входить в його серце, Юда йде, стає від цієї тайної вечері і виходить у темряву, щоб зрадити Ісуса Христа. Ну і далі також останній місяць, якщо не більше, ми читали, ми тут на Радіо Марія розважали над цією промовою, над останніми словами Ісуса Христа до його учнів. Ну і, власне, дорогі друзі, вже дійшли до цього 17-го розділу, де Христос молиться за своїх учнів. І саме тому цілий цей 17-й розділ, який читаємо сьогодні, також завтра будемо продовжувати це читати, і також так, і післязавтра, ну, цілий цей тиждень до свята Зійшестя Духа Святого, практично будемо читати цей розділ. Ісус молиться. От вже останнє, що Він робить на цій тайній вечері, після того, як все сказав, після того, як запросив їх мати відвагу своїх учнів. Врешті, останнє, що залишається для Ісуса Христа, перед тим, як Він увійде в свої страсті, Він молиться. Молиться до свого Отця, і тут, власне, дорогі друзі, ми бачимо і чуємо, власне, цю інтимність, яку Ісус має зі своїм Отцем. Він Отця називає, Бога називає Отцем. Власне, дорогі друзі, це одна з таких речей, які маємо теж, ну, дуже чітко відчувати і розуміти, що Ісус має цю близькість з Богом, має близькість зі своїм Отцем, інтимність, єдність, дуже близькі стосунки. І саме тому Він Бога називає своїм Отцем. Навіть Євангеліє наводить іншу фразу, яку використовував постійно Ісус, це «Авва». Тобто не просто «отець» арамейською мовою, а «татусю». Власне, дуже так ніжно, дуже так тісно Він спілкується з Отцем. І сьогодні, власне, Ісус молиться за своїх учнів: «Отче, Авва, прошу Тебе за тих, які є у цьому світі». І, дорогі друзі, ну, власне, Христос сьогодні молиться за нас. Так, як завжди, коментуючи Євангеліє, повторюю, що Євангеліє – це не є лише текст, який описує події, які були 2000 років тому. Євангеліє і Слово Боже завжди є актуальними, завжди говорять ось про нас, говорять про наше життя, про наші стосунки з Богом, про нашу ситуацію у світі. І сьогодні Христос молиться за кожного з нас. І ця молитва в богослов'ї, в екзегезі біблійній отримала назву первосвященницька молитва Ісуса Христа, або архієрейська молитва, якщо вже брати грецькою мовою. Чому так? Чому Христос є священник? Чому ця молитва називається первосвященницькою? Хто є такий священник, дорогі друзі? Священник є, ну, власне, це людина, ну, яка має достатньо багато різних функцій, різних обов'язків. Священник той, який поставлений на чолі спільноти, принаймні так є в католицькій православній церкві, має провадити цю спільноту, є в цьому сенсі є пастирем для овечок, яких Бог йому довіряє. Священник також, ну, звісно, відповідає за порядок цієї спільноті. Але священник, ну, загалом, це слово насамперед означає того, який приносить жертву. І ми знаємо, що в багатьох релігіях світу є різні жерці, священники, як би їх там не називали, але, власне, їхня функція – приносити жертву. Навіть ці язичницькі жерці, шамани і так далі, вони теж приносять жертву. І теж у нас в Україні, наприклад, до того, як християнство прийшло, теж, дорогі друзі, приносили жертву цим богам, язичницьким ідолам, Перину, Дажбогу і так далі. Навіть часом були жертви, які приносили людські жертви, вбивали людей. І навіть перші мученики України, Русі, власне, це є християни, яких вбили, приносячи в жертву цим язичницьким богам. Отже, священник – це той, от стисле значення цього слова означає той, який приносить жертву. До речі, також і через це ми можемо говорити Те, що в протестантських спільнотах немає священників, є пастирі, які стоять на чолі якоїсь певної спільноти, але немає, ну, от, власне, цих священників, які приносять жертву. І в Ізраїлі так само були священники. До речі, в Ізраїлі, в єврейському народі священниками могли бути лише ті, які належали до певного коліна, тобто до певного клана або племені. Знаємо, що Ізраїль на початку, ізраїльський народ складався з 12 колін, так це називає Святе Писання в нашому перекладі. І, власне, тільки чоловіки з коліна Леві мали можливість бути священниками, тобто служити при храмі. Навіть Біблія, Бог говорить в Святому Писанні, що це коліно не буде мати жодного земельного наділу, а буде тільки служити Богові. І саме також інші євреї, інші племена мають також обов'язок підтримувати їх, в тому числі і матеріально. І, власне, тільки ці чоловіки з коліна Леві могли служити в Єрусалимському храмі. До речі, дуже так цікаво, що до сьогоднішнього дня, ну, теж, звісно, що в єврейському народі не збереглися вже ці книги, які підтверджують, що хто з якого коліна саме походить. Але, тим не менш, можемо здогадуватися, що сьогодні, ну, наприклад, якщо хтось носить в єврейському народі, наприклад, таке прізвище, як Левітан, то, власне, він походить із цього коліна Леві. Ми знаємо, що, наприклад, відомий диктор війни Другої світової, це був Левітан, голос якого, напевно, що знаємо із кінофільмів або документальних стрічок, ну, от, власне, ймовірно, теж походив десь там з цього коліна священницького. Але, власне, це інша розмова. І священники в Ізраїлі приносили в жертву цих тварин в Єрусалимському храмі, і, власне, це була їхня функція. І, власне, сьогодні Христос, як священник, теж виступає. Але Христос є інший священник. По-перше, ну, ця молитва Ісуса Христа називається первосвященницькою. Він є священник усіх священників. Він є найвищий архієрей. А вище нього ніхто із священників не може бути. І яку жертву приносить Ісус Христос? Ісус Христос не мав там жодного агнця, щоб принести в жертву. А найвищу жертву, яку він складає, це є жертва самого себе. Він приносить жертву своє тіло, своє життя. І вівтарем, місцем жертвоприношення для Ісуса Христа став хрест Голгофський. От, власне, там ми бачимо Ісуса Христа як священника. І теж, дорогі друзі, ну, от, власне, Христос сьогодні теж молиться до свого Отця. Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб Син прославив тебе. Знаєте, прийшла година. Загалом для Євангелія Йоанна, ну, теж є важливим це поняття «година Ісуса Христа». Наприклад, ну, якщо хто добре пам'ятає Євангеліє, то одразу мав би згадати чудо, знак, який стався у Кані Галілейській. На самому початку, в перших розділах цього самого Євангелія від Йоанна, коли під час весілля почало бракувати вина, і Марія приходить до сина, до Ісуса Христа, і говорить, бракує їм вина. І що відповідає Ісус? «Не прийшла ще моя година». Не прийшла ще моя година. Отже, година Ісуса Христа прийшла ось зараз. Так як безпосередньо перед страстями, перед Христом, бачимо і чуємо ці слова Ісуса Христа. Отче, прийшла ця година. І ви знаєте, ну, якщо ми говоримо, що Ісус є священник, який приносить себе жертву, то найбільше, що вражає, це і послух Ісуса Христа, ця його свідомість, що врешті Ісуса Христа ніхто не передає, не зраджує. Так, Юда зраджує, але насамперед Христос сам віддає своє життя добровільно і свідомо. Він віддає у послусі, у любові. Власне, це є година Ісуса Христа, це є година його слави. І найбільша любов, яку він показав, власне, це те, що він віддав своє життя. Знаєте, Ісус, ну, напевно, що, читаючи Євангеліє, ми, ну, так розуміємо, що він міг би уникнути цієї смерті. міг би уникнути цього Голгофського хреста. Він міг би не йти до Єрусалима, коли хмари вже всі це бачили, ну просто зійшлися над ним, і вже була така небезпека для його життя. Але він прямує до Єрусалиму. Він іде до храму, проповідує, не боїться входити і в суперечки із книжниками, з фарисеями, з усіма тими, які були вороже до нього налаштовані. Отже, він добровільно віддає своє життя, не чинить спротиву під час того, як його арештовували, як його кидали, приймає це страждання. Отже, дорогі друзі, ну, так як Христос говорить, що ніхто не має більшої любові, якщо хто віддає своє життя за своїх друзів. І, власне, це є година Ісуса Христа – показати любов. Показати любов, яку Бог має до свого народу. Показати, що для любові Бога до людини немає обмежень. Немає обмежень. Бо теж, дорогі друзі, ну от, власне, наша проблема є в тому, що, напевно, що ми дуже рідко вміємо любити. Наша любов має, ну, різні обмеження. Не знаю, якщо людина постійно, хтось, хто є поруч зі мною, постійно мене зраджує, постійно мене, власне, ображає, постійно мене зневажає, то можу любити її, можу пробачати її, але певну кількість разів. Певно, і потім, ну, коли, власне, ця чаша переповнюється, ну, власне, ця любов зникає. Отже, дорогі друзі, для любові Ісуса Христа немає обмежень. І саме завдяки цьому ми маємо з вами спасіння. Бо, врешті, дорогі друзі, ну, так як католики, напевно, так як православні, ми маємо цей досвід, що, ну, постійно, якщо провадимо таке нормальне духовне життя, серйозне, мусимо сповідатися, мусимо час від часу йти на сповідь, і, власне, більш-менш так, щоб, якщо не маємо важкого гріха, то йдемо раз на місяць. До речі, ось буквально вже за декілька днів є ця перша п'ятниця місяця, коли теж нагадую вам, що теж є певні обітниці, пов'язані з першою і сповіддю в першу п'ятницю місяця. Отже, ми йдемо на цю сповідь, і кожен, хто йде на сповідь, ну, врешті, попри страхи, попри сором, але знає, що отримує там пробачення. І звідки йде це пробачення? Чому маємо цю впевненість, що Бог нас пробачить, що в сповіді отримуємо так зване відпущення гріхів? Саме звідти, саме з любові Ісуса Христа, з любові, яка не має обмежень, любові, яка є вищою над усі наші можливі уявлення. І, власне, Христос іде, щоб віддати своє життя. Як священик, який вмирає сам заради того, щоб ми мали життя. Отче, прийшла моя година, прослав свого сина. Тут ще одна тема цього Євангелія. Ісус говорить про славу. Слава. Що таке слава Ісуса Христа? Дорогі друзі, ми часом, ну, таку славу уявляємо собі в такому успіху. Знаєте, ну, якщо так, не дуже часто дивлюся телебачення, але, здається, є програма на кшталт назви «Година слави», щось такого, можете мене виправити. Але, врешті, ну, всі наші такі шоу телевізійні, там, «Голос країни», там, «Ми шукаємо талантів», в чому полягають? Що шукають певну людину, яка має якісь певні здібності, ну, не знаю, вміє співати гарно, вміє танцювати, або вміє ще щось робити, і потім в результаті конкурсу, ну, врешті, обирається одна людина, і врешті всі аплодують. Це є слава цієї людини. Слава – це є успіх, слава, коли всі дивляться на тебе із захопленням. Так само, ну, не знаю, є військова слава, коли військо, яке отримало перемогу, ну, наприклад, як це робилося в Римі, в стародавньому, коли військо поверталося з якоїсь перемоги, ці римські легіонери, то навіть для них будували так звані тріумфальні арки, які до сьогоднішнього дня там в Римі зберіглися, і військо проходило урочистим маршем під цією тріумфальною аркою, всі вітали. І це була година слави для імператора, для полководців, для солдат і так далі. Отже, це є слава, про яку говорить людина, слава людська. Ісус натомість сьогодні говорить: прийшла година моєї слави. Але ми знаємо, що буде далі. Далі він буде знищений, далі він буде обпльований, з нього будуть сміятися, глузувати, його тіло, ну, буде жахливо виглядати, побите, скривавлене, спотворене. Пророк Ісая говорить у цьому пророцтві про Ісуса Христа, що від нього буде відвертатися обличчя. Так буде він спотворений цими знущаннями. Не було ні виду, ні краси в ньому. І насправді, дорогі друзі, в цьому Христі на Голгофі, ну, не було нічого романтичного, не було нічого гарного. Була брутальність смерті, брутальність знищення. І тим не менш, Ісус говорить, що це є слава. Власне, ця слава проявляється в тому, що, ну, власне, з людської точки зору є знеславленням, є поразкою. Але Бог є Богом парадоксів. В той момент, коли він з людської точки зору все програє, від нього всі розбіжалися, нікого не залишилося. Він сам там на хресті програв, здається, але в цей момент він переміг. Тому що він був слухняний до кінця, тому що він виконав свою місію на землі. Тому що він також переміг ці спокуси, які він мав там, ну, у Гециманському саду. Добре, і, власне, Ісус говорить: «Отче, прослав свого сина». Ну і давайте ще одне з сьогоднішнього Євангелія. Теж важливе речення, важливі слова Ісуса Христа, над якими варто розважати. Ісус говорить: «Вічне життя є те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав, Ісуса Христа». Дорогі друзі, вічне життя є те, щоби пізнали тебе і пізнали Ісуса Христа. Що таке вічне життя? Дорогі друзі, вічне наше життя і вічне життя – це не є життя, яке, власне, означає багато років. Ну, навіть вічне означає, ну, до безкінечності. Вічне життя не означає, що я буду жити, ну, там, тисячоліттями, ніколи не буду помирати. Ні, зовсім ні. Вічне життя для Ісуса Христа і для нас, для християн, це є пізнати Бога. Що означає пізнати Бога? Ну, звісно, це слово «пізнати» має багато значень. І перше, ну, от в нашій культурі, яку ми маємо зараз, пізнавати – це означає вивчати. Це означає отримувати якусь певну інформацію. Означає теж певне таке інтелектуальне також зусилля. Дорогі друзі, ну, і напевно, ми теж маємо вчити богослов'я, маємо вивчати Святе Писання, маємо розмовляти, ставити питання. Це є пізнання. Але для Біблії, для Святого Писання, пізнати когось – це не тільки таке інтелектуальне зусилля. Пізнати когось, дорогі друзі, ну, наприклад, старий заповіт говорить: Адам пізнав Єву, і Єва народила йому синів Каїна і Авіля. А так само Давид пізнав Версавію, і Версавія народила йому дитину, майбутнього царя Соломона. Отже, пізнати в Святому Писанні також означає, ну, власне, ці стосунки між чоловіком та жінкою, ці інтимні стосунки. І коли Христос говорить, що вічне життя є пізнати, то, власне, там також мається на увазі саме це. Це пізнання, яке має чоловік своєї дружини, дружина чоловіка. Ну, власне, звісно, мова не йде тут про певні сексуальні стосунки, звісно, ні, але чоловік – це той, який знає свою дружину, знає те, що в неї є в серці, знає її думки, мрії. Навіть там часом говорять, що жінки, ну, коли там чекає чоловіка, який повернеться з роботи, власне, чує там на сходах, як він піднімається, то вже від того звуку цих кроків вона розуміє, в якому він настрої, що в нього болить, що там трапилося, вона одразу відчуває. Отже, дорогі друзі, тому пізнавати Бога – це теж увійти у цю єдність, у цю близькість, пізнати пізнати цю внутрішню сутність цієї людини. І отже, для нас життя вічне – це пізнавати Бога. Пізнавати сутність Бога. Як це можемо пізнавати це? Тільки спілкуючись з ним, перебуваючи в молитві, перебуваючи в поклонінні, перебуваючи в тиші перед Богом, звертаючись до нього, відкриваючи своє серце на його слово і даючи йому цю можливість теж промовляти до мене. Дорогі друзі, вічне життя є те, щоб знали тебе. Так говорить Ісус, єдиного істинного Бога. Тому теж маємо сьогодні теж завдання перед нами – пізнавати Бога. Отже, дорогі друзі, час мені теж зупинитися із коментарем Євангелія. Ісус сьогодні молиться за нас, за кожного з нас, хто слухає зараз Радіо Марія. І насправді це є важливо. Важливо, що маємо заступника перед нами. Маємо Бога, який готовий любити нас до кінця, незважаючи на те, якими ми є, незважаючи на те, що ось цього дня, який починаємо, або ввечері будемо слухати цю програму, який закінчуємо, можливо, будемо грішити, можливо, будемо поводити себе страшно. Дай Боже, щоб так не було. Але, тим не менш, маємо бути реалістами. Але ти, незважаючи на це, маємо того, який любить нас. Любить нас до кінця. Маємо священника Ісуса Христа, який віддає своє життя заради кожного з нас. Отже, зараз музична пауза, а після неї також, будь ласка, якщо є питання, якщо коментарі, то телефонуйте.
Раз зайшов я в храм старенький, та ікону там побачив, на іконі ангел з неба. Right.
Христа не приймаю, хай здійсниться Твоє слово, і душа Бога величає. Я залишу храм старенький, та й Бога в серці маю, і спішу всі сказати,
Ісусе Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону я, мене звати отець Олексій. Отже, дорогі друзі, ну що ж, продовжуємо нашу програму. Нагадую вам, що зараз також є можливість до вас зателефонувати в ефір Радіо Марія. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є дзвіночок, давайте почуємо нашого слухача. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю вас.
Валентина.
Прошу.
Оце Олексій, мені таке запитання. На відвідній Святої Єлисавети була така прекрасна Євангелія. І там було на привіт Марії, що Єлисавета сказала, що здригнулася дитина в Євані.
Uh-huh.
І було пояснення, що дитина якби
затанцювала. Так.
Так. Коли я розказала своїм християнам, так ділилася, так вони всі в таким шокові. Ні, вона здригнулася. Як ця дитина могла танцювати? Об'ясніть, будь ласка, дякую.
Ну, я не знаю, як вона могла затанцювати. Ну, власне, справа в тому, ну, зараз немає перед собою грецького тексту Святого Євангелія, але по-різному можемо перекладати різні слова. І от, власне, це слово, яке в нашому українському перекладі «дитина здригнулася», «заворушилася», також можна перекласти як «затанцювало». І теж дослідники Святого Писання порівнюючи, ну, от, власне, є методи, як це робиться, порівнюють от цей прихід Марії до Єлизавети з книгою Старого Заповіту, власне, книгу царів, в якій розповідається, як цар Давид переносив ковчег завіту до Єрусалиму. І от, власне, дослідники твердять, що одні і ті самі терміни, один і той самий літературний жанр. І там, в цьому тексті, про перенесення ковчегу царем Давидом, говориться, що Давид, коли цей ковчег пересувався, коли його несли до Єрусалиму, він танцював. І, власне, саме тому це також є підтвердження, що цей Йоанн Хреститель майбутній в лоні Святої Єлизавети, власне, теж не просто заворушився, а заворушилася з радості. Заворушився від того, що він зустрічає і Мати Спасителя, і самого Ісуса Христа, яким була вагітна Марія. Тобто він практично затанцював. Це є, чим є танець? Танець також, окрім всього іншого, це є вираз нашої радості. І коли ми радіємо, то теж радіємо не тільки там всередини себе, а ми рухаємося, ми пританцьовуємо і так далі. Тобто, власне, Йоанн Хреститель теж радіє. Саме тому теж маємо можливість так твердити, що один із таких можливих перекладів, що це є «затанцював». І думаю, що цей переклад, ну, теж показує, ну, певні такі аспекти цієї зустрічі Діви Марії з Єлизаветою. Отже, так, можу сказати. Ну, а загалом для Святого Писання, ну, теж, дорогі друзі, життя людини не починається з того моменту, як вона народилася. А ще в лоні своєї матері вона вона теж вже розвивається, є людською істотою. І ви знаєте, згадую зараз ще одну таку історію про іншого святого, це православний святий, святий Серафім Саровський. От, власне, він був народжений у місті Курськ, це сучасна Росія, там ближче до України. І розповідається про нього, що коли його мати була вагітною, то, власне, вона пішла до церкви. І в церкві дуже гарно співав хор, і мати майбутнього святого теж почула, як дитина там у її лоні, ну, власне, теж підспівує цьому хорові. Дорогі друзі, напевно, там з якихось там фізіологічних можливостей це не є можливо. Не може дитина говорити там в лоні матері. Але це, власне, з наукової точки зору. Але теж ми маємо певну таку духовну реальність, яка теж є важливою, яка теж показує нам певні речі в іншому світлі. Добре, так, скажу таку відповідь. Там бачу, що немає інших дзвіночків, тому є ще одна тема, на яку хотів би говорити сьогодні. Вчора розповідав вам, дорогі друзі, про паломництво, подорож папи Франциска до Румунії, яка відбувалася усіми вихідними днями. Папа також обіатифікував сімох греко-католицьких єпископів Румунської греко-католицької церкви. І також папа, коли повертався літаком з Румунії до Риму, то теж зазвичай разом з папою літять журналісти, і теж ці ж на борту літака відбувається, ну, невеличка така прес-конференція. Папа відповідає на питання журналістів, і теж вже є певні інформації про ці питання, які ставили журналісти. Отже, журналістка румунського телебачення попросила папу Франциска прокоментувати ситуацію з мігрантами, бо Румунія так само, як і Україна, а навіть більше, має дуже-дуже багатьох людей, які виїхали на заробітки до інших країн. І що папа відповів, от, власне, про цю міграцію? Папа сказав, що сім'ї, які емігрують, щоб забезпечити своїх дітей, напевно, вчиняють акти милосердя. Така болюча ситуація, як наголосив він, часто є результатом того, що закордонні фірми, знайшовши більше прибутки в інших країнах, закривають свої підприємства в Румунії. Це глобальна проблема, яка спричинена браком солідарності. І в Румунії, де рівень народженості досить високий, багато молодих людей є безробітними. Тому я бажав би, наголосив папа Франциск, аби вирішилася ця ситуація, яка не залежить тільки від Румунії, але й від світового фінансового порядку. Отже, бачите, папа, ну, теж розуміє цю ситуацію цих родин, які, ну, мусять виїжджати, мусять емігрувати. Це, напевно, що це не є добра ситуація, але папа бачить, що це є ситуація, яка не вирішується тільки в якійсь окремій країні, але також залежить від такої міжнародної солідарності. Далі також журналіст Радіо Марія Румунії, до речі, дорогі друзі, поставив папі питання про те, якими повинні бути стосунки між конфесіями, етносами та в цілому в політиці. І папа, посилаючись на Румунію, наголосив, що необхідно подавати руку, коли існують конфлікти. Потрібно сприяти наближенню між різними етнічними групами та релігійними конфесіями. Думаю, ці слова є актуальними і для України. Папа наголосив, що ви маєте великого патріарха, православного патріарха, зазначаючи, що патріарх Даніїл є великодушною та високоосвіченою людиною, з яким дуже легко спілкуватися. І екумінізм, за словами Святішого Отця, не означає дійти до завершення матчу чи дискусії, він здійснюється, прямуючи вперед і молячись разом. Ми маємо в історії екумінізм крові, зазначив він. Коли вбивали християн, їх не запитували про те, чи то вони католики, чи православні, чи лютерани. їх питали, чи вони християни. Папа додав також, що існує екумінізм вбогого, що означає разом чинити діла милосердя, допомагаючи бідним, хворим і потребуючим. Він наголосив, що потрібно прямувати цими шляхами екумінізму, не чекаючи, поки богослови досягнуть взаєморозуміння, яке відкриє шлях до євхаристійного сопричастя. Отже, дорогі друзі, бачимо, ми теж в Україні маємо багато таких наших проблем між церквами, і папа вже неодноразово наголошував за останній час, що попри всі ці наші розбіжності, ми є покликані до єдності, маємо спільних мучеників віри, можемо спільно допомагати бідним, тим, які є знедоленими в нашому суспільстві. Отже, екумінізм не означає якусь зраду якихось своїх догматів. Екумінізм, згідно папи Франциска, означає йти разом. І, дорогі друзі, ну от теж зараз звертаюся і до католиків, і до православних, і до протестантів, які нас слухають. Ми разом можемо йти. І, до речі, ось дуже гарна нагода. Ми зможемо разом йти під час маршу за життя. 8 червня у Києві в суботу, найближча субота, теж є марш за життя, який почнеться о 10-й годині від парку Шевченка до Верховної Ради. І цим маршем за життя ми можемо свідчити красу родини, яку створив Господь. Отже, можемо також робити цей екумінізм, так званий. Можемо разом йти, в незалежності до якої конфесії ми належимо, але разом свідчити нашу віру в те, що наш єдиний творець, власне, творить родину і є автором, засновником родини, яка є чимось і чимось надзвичайно цінним. Отже, дякую всім вам за увагу, і нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!